Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bantangu na beto folkin konso musière Afrika.
Matondo mingi Jean-Marc Matoaki matondo mingi pena bankuna luzo na bisika biake na kulanda beto samna bantangu na ndinga ki Kongo kasintete mkufu na yao. Lakile karbantangu betatu bila kiesa nzwa kinzonza baleke na kivwazulu ya mese pela na mutu na ngemba kena kuyele bilumbu yae na mbanza bi. Bobye ya kempuma ulio lumbuta Michel Samalukundi tamona na dia karantola bantuma nkangu sabna kupesa mvutu na mwa mabokota ya bantuma yae ya nkangu munisaka na kintete na ntangwa yandi pesa kantola mpongo na nti na beta sadina yao na mvula kekwisa. Kaka na bantuma beta kuenda na kizunga chopo wapi mbola matadi mezi bolanzo ya kubuma bankisi ya wana manguile pe bankisi nkaka jambo wa salamaka na mbanza kisangani kasi na bisika nyosa bekele bevwanda kaka na sika ina na mwa bantangu ndana yao. Matundo mingi ya bisika nyosa beke na kulanda betu mingi na mangobo na mbanza bandundu. Mutino biza pisa kayao na nkufa bantangu nzwa kinzonzi ya bana na kivwa zulu mesepela mingi na mutindo angemba mivutuka na mbanza bini nyosu ya chilika na kulanda bangulu ya makesa vwa na peba pulusu ansi na betike na kusala ndambuna ntwadisi anzo yae ya kinzonzi ya bana melomba kakati bangula mutindo yae mpe kusalama na bandambu ya babwala nyosu wa kene tegitora bini jango mamaku kuna nyosu ya melunga bangonda ikuwa ya ngemba yae kena kuyala kuna na mbanza bini na mutindo angeso la kati marke marufimbo ya kemusu ya bantumo na betu kuna na bini
Yamekuza lunga ngonda ya mvimba mavanga kedia kavei na beni bakina kufuwa deka batuvei nde mama yai ya kele ya mwan tangutangu ya fanati bambuta ya bampulisi na basoda bakuza nata nde mama yai na bifulu nyoso ina bakina kusala mavanga na territoire ya beni ya kuza kumati na mabwala bifulu kina kubakama mavanga kutoka tuba jil mate bantwe na bafana kuza vunuka vei kuza kote na batike kufuvula bau bakuza sala nyoso na kukuza pesa maboko na basoda na kuzabiseka batu nyoso ina bagenda kumona ti bau ina bankadi ya mpemba kina kuzona kuza nata mpasi jil mate almelomba na bantwena na kukuza pesa maboko na bisalu nyoso kuzoka kubama na eta de siege.
Matundo mingi nange jango mama kuko kaka kuna na tektora beni kia di mutu nange meka tono kuzabisa banka diampe mba kasi ya badef bazi kisaka nzo alusansu kaka musi ya kena kufondaka na bwala kisunga mingi na mwantoto ya bashu mpena kutuba mbuta chongo kamala ya kili kinati ndinga nteta bimvuka nkangu ya kekuna na bashu na nyoso ya kili kiteso abatu mafunda nana ya kili diaka vena mpila sabna kubaka lusansu na nyoso mpe na alo alo kaka ya nkuna beto make marofimbo mbuta chongo kamala metuba mutindu yae beno landandi.
C'est déjà un grave problème.
Yake deja na kakamusu ya ngolo kena kusalima kuna na ndambo ya kisunga. Kana betu mekatubila na ina metala ntalu ya bantu, yake na bantu kuluta mafunda na na mekondo lupitalu. Ina mesalima yake ya kiadi mingi. Na mpipa yae inatangu mvita wandaka salima, bakiato tatu kuzaka butila na mfinda. Bamekondo maternite, bakuzaka yoka yao. Yake mpasi mingi, ina kena kunyongisa beto ntima na kumona ti, bwala kisunga kena atana pozisyon mosive ya basoda samu na kusunga ngemba. Beto kena atana soda mosi ve ni pulusu. Nkangu kekaka ya umosi. Tangu ya nkaka, bamfumu ya kisoda kepa mukasamu bazaba inki balenda sala, samu na kutula ata pozisyon mosi ya basoda inalenda tanina nkangu.
Kile kadia kake mbuta chungu kamala ya lomaka na mbura matadi na kukengela buwala yina ya chungu na kutala timakesa yake vwanaka kaka na kiteso ba kilometre tandu sabla kukuma kuna mfumo luyalu bizapsaka yao tamona na bubi yae kitatu na ndambu ya nzwa kinzonzi sabla kupesa mvutu na biuvu na bantumu ankangwa yulaka yandi na mazuzi na ntonga yandi munisaka ngindu ya mukanda nchiku ya metadila mbongo anti na beta sadila yao na mvula kikwiza ya kele kantola mbongo nyoso ya kele ya badolara ba miliar kumi ya badola mbongo yameluta yina yanti na betu kena kusadilo na mvula yae kutomisa lujingo ankangu kuvutuka ngemba kilika na ndama esete antoto na betu kuzabantalu ya bana nyoso nti na betu kifondaka na yao kutungisa diaka ya kileka kutangisa diaka bana nkautu kibafu tambongo mpe kutunga banzila ya kena kati ya bamambu ya luyalu tasala mutundu wa kena kusabisa beto nkuna beto na ntangu ya Michel Kifinangoi ya kentuma na beto ntangu nyoso na palili peple
na kutuba nandi premier ministre ke mona nde mbongo me mata na 3.6% na mvula mafunda zole na makumi zole na zole na yao bidje ya imelunga mbote samu na kukotisa pe kubatisa mbongo na kiteso ba milia 10 ya franc congolais yake monisa nde ya me mata na 41.8% na kutala bidje ya mvula meluta mubimba na yao kele ba milia mafunda 10 na ivoa na makumi sambodi ya franc congolais bidje annex kele ba milia kama iya na ivoa ya franc congolais compte spécial kele ba milia funda mbosi chinka mazole na makumi iya na ivo ya fan kongole metuba sama lukonde. Yandi mekudie kama na mbongo ya takatukaka na dual pen axis na kodi minye pedja kanalu yalu ya kebaka kampaku ya iper na bansadi nyoso ya mbula mataji. Premier ministre kete ndula nde bidoya ya memata tapesa nzila tibaku sasonikisa pe kupesa retrete na bansadi ya administration public na makesa na la polisi pedja kasamu na kalasa ya primer ya ofele. Nzoka ve banzozi mingi kefunda nde banzo ya bisalu ya politiki mingi ya insi keba kambongo mingi na kati ya bije yai mumbando inzo ya bisalu ya mfumu ya insi luyalu ya insi pe inzo ya kizonzi pana baki na kukotila nsoki na bansadi ya defense na bizunga pe na bisalu ya nkaka
matundu mingi bitukwe na ntangu yai na mbanza bandundu iren mboma wapinge kufwana kantumo na beto kuna na bwala kimfumu ya kizunga kwilu sabna kutubila nganzi ya bisadi ya nzolu kingilu ya nti ya ke na kubakaka ya kilika vilu futu na bao ya fwana pemwa matabisi ya mbongo ya kile mpentu wa sabna bisadi nyosu ya mbula matadi kena kufondaka na yao nyosu ya izabanaka mingi na mukanda musi ya bao musi ya kubokota ya batangaka ya fwanaka na ntola mapandi sangu sabna yao kukumina mbuto liola kena kutalaka lukingilu nti jaka baki na kufunda inspector general na bao na kusala mbote kisalandi yandi kele kikuma ya bampasa baki na kumona bilumbu yae na nyoso bamezibula maboko kakaranda mambuto luyalu ya kina kutalaka mambu wa lukingilu sambu na bambuto kukiza kupesama na mutila mefona kuboko tanka kakina ndambu wa nzo luyalu ya kina kulandilaka bisala nene asejete na nkufi bantuma bisadi kina kufuda ntolisi ya kompani yae na kukitisa mpete ya bisadi ankaka na kuzabisa tia kile kabaki na kuzabaka veki salu na kutuba mama Rachel Buanda ya kile nganga mayele na ACGT ya kile kama vonga kile mingi na ndambu ina ya mbula matadi anzo yina mpebi sadi mingi ya kena kusalaka kuna ya kile kaka dikanda ya ntolisi na bao mbuta Charles Medar Ilunga kasi samu na kutuba mingi ve beto landa ntendula yae ya mama Rachel Buanda.
Beto na ACGT ke tambula kana bangindu mingi ya ntomonsono. Mutulu benu zaba, betkele inzo ya bisalu ya nene ya ketalaka bisalu ya maboko to enjenieri. Beto ke na mfunu ya kubwela ya udiaka, sambu beto kuma kusala mpe na bainsi ya nzenza. Ya zora tuba, betke zoraka kusala mingi ti banto kuzaba kisalu. Betke zora ti, na mutinu na beto kusadila, beto kulandilaka bisadi mbote mpe banto kutudila beto kivuvu. Kele mutindu ina. Tala samu na inki, na bisalu na beto, beto monakati, beto kele mingi ti bisadi ya kesalaka na administration, na ntangu kompani na beto kele samu na bisalu maboko to teknik. Ya fwanaka samu na beto, kusoba bisadi ina, kukumisa bao bisadi ya kele ti mfunu samu na kompani na beto. Kele ina ya beto kena kusala, kima ya ntaka ve, beto bandaka ntete na kusosa kuzaba konso kisalu, bisalu ya mbote ya mefwanaka na ti kompani na beto ACGT. Kele na nima ya kisalu ina ti, beto gangaka ba poste yampa mpe beto tulaka bisadi na bisalu na bau na mvula mafunda zole na 17 to 2016 mpe kisalu na beto ina ndimamaka na bamfumu na beto
accepté par notre tutelle
ya kileka mtu na bemeka tona kolanda ina vonaka mbuta Charles Medar Ilunga ya kile ntolisi anzo yae ya bisalu ya kena kupesa ntendura na mamu nyoso ya baki na kufuna ni kasi mutinu na biza psaka yao ya kile bisadi kena kubokota mingi na mutinu ya kisalu kena kusalama kuna mutindu ya kena kutendula mingi mama Rachel Buanda ya kena kinzo nzola blishi ndani kambala
DG Medar Ilunga kitisaka bisadi bampete kubanda mvula mafunda zole na kumi na sambano. Kansi na mvula mafunda zole na kumi na nana, baso nikilaka yani mukanda na inspection du travail, samu yani kitisaka bampete ya bisadi, kansi yani monaka ntete kimvuka ya bantumwa ya bisadi ve. Mvula zole na nima, yani zengaka mbongo wa lufutu ya bisadi na bitini tatu. Kele ti bisadi ya kuendaka na bank, na mposo meluta samu na kubaka mbongo na bau ya lufutu, kansi bau kutaka yau ya kuzengana na bitini tatu. Yani ke funda bisadi ina na kuzaba veki salu. Na ntangu beto zabati, bisadi ina mesalaka bisalu ya ngolo, bonso kutunga lupitalu ya cinquantenaire, Grand Katanga, Tuzolana, manaka ya mingi bau media tisaka. Samu na inki yani ke binga bisadi ina bantu wa kuzaba veki salu. Mbongo ke yibama ngolo na kompani na beto, yao ke diatisama mbote atafioti ve. Kele ti mikanda ya ke monisa muyibi ya mbongo ya mingi, na ntangu beto bisadi mefutama ve, mbongo ya fanaka kuhikama na mbongo na beto lufutu, ya yani mesobaka matabisi to prime.
Oui, il avait changé en prime.
Betu manisa kilika na kisanga na kizunga chopo wapinzo samu na kubuma mangwele ya onde zibuka kakuna mutuna kena kuzabisa beto igen bomba na bantanga Jacques Mukonkole.
Batima ya imetunga manantama ya ba kilometa makumi zole tu kibansale ya pakapaka ya nene ya bamboka pe ya kele na nene ya hektar mosi. Ya kele tibi manyoso ya melombama pe ya kele tibi tini tatu ya mfuno. Kele kitini mosi ya madidi ya kele tiba suku ya madidi iya na ba metre kibu nkama tano. Kitini mosi isamu na kubumbaka bima ya mfuno ya kele na ba metre kibu sambuwa jichini kama zole pe ya kele ti inzo mosi isamu na bisalu ya administration. Kimonikisi ya UNICEF na Insi Kongo Edward Begbeder kia mwani samfunu ya inzo ya inde yata pesaka inswa na kuyamba pe na kubumba mangwele pe bima yankaka ya mfunu ya mavimpi ya mepesa masamu na bizunga ya oriental ya insi peja kayata pesa ngolo na kubumbaka bima ya majiji samu na kusalati mangwele kuvonda ya mbote samu na mabuta na bankentu ya mavumu pe samu na bana fioti na kuyambaka mangwele na maboko ya kimonikisi ya UNICEF mtuadisi ya kizunga Maurice Abibu mepesa lusilu ya kutula lukengele na inzo ya ya depo pe na kusadila ya mbote mbote beno za bande depo ya imetunga manajinaka metadila mutindo ya kubongisa kifulu ya kubumbaka mangwele samu na kitini nyoso ya este ya insi ya Kongo.
Matondo mina bisika nyoso bela naka beto na lusaluso ya Jean-Noël Mukondo na njila mashini yogo ya kele kampena jisu ngola pele kipela mondo Alain Rung, Elize Chikota na nkokila tavwanda Micheline Tswala tenga mupangi.